እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ ስቱድዮና
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
እዚ ናይ ኣርማጌዶን ውግእ ከዓ ከም ምርጋፅ መፅሙቒ ወይኒ ናይ ተቆጣዓ ኣምላኽ ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ። እምበኣር ሕጂ ኣርማጌዶን ኣብታ 6ዱሽተ መዓት ተሰሪዑ ስለ ዘሎ እተን መዓታት ቁጣዓ ኣምላኽ ተባሂለን ስለ ዝፅዋዓ እሞ ከዓ ናይ ሰማይ ሰራዊት ነቲ መፅሙቒ ወይኒ ቁጣዓ ኣምላኽ ብምርጋፅ ስለ ዝዋግኡ ራይ 19 ብንፁር ናይ ኣርማጌዶን ስእሊ ኢልና ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና። እምበኣር እዚ ኣብ ራይ ዮሃንስ 16:14 ተጠቒሱ ዘሎ ናይ ኣርማጌዶን ውግእ ሙሉእ ስእሉ ኣብ ምዕራፍ 19 ተጠቒሱሎ ማለት ከመይ ከም ዝኸውን ትውግእ ካብኡ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ስለዚ ምዕራፍ 19 ራይ ዮሃንስ ናይ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 12 ወይ ናይ ሻድሻይ መልኣኽ መቕዘፍቲ ናይ ኣርማጌዶን ውግእ መግለፂ እዩ። ምዝ ተሓሕዝና ንሪኦ ከዓኒ እቲ ፅዋኣት ናይ ተቆጣዓ ኣምላኽ ኣብ ብመላእ ምድሪ ዝፈስስ ምዃኑ እዩ። ኣብ ገለ ክፋል ናይ ምድርና ኣይኮነን ወይ ኣብ ገለ ሃገር ኣይኮነን፣ ኣብ ብምሉእ ምድሪ ዝፈስስ። ስለዚ ከዓ ኩሎም ኣህዛብ እዮም ወይ ኩሎም ሰባት እዮም ኣብዛ ምድርና ዘለዉ ኩሎም ሰባት እዮም እንታይ ዝገብሩ? ኣብ ኣርማጌዶን ዝሳተፉ ኣብ ዓለም ዘለዎ እኩያትን ሰናያትን ሰባት ዝሳተፍዎ ውጊእ እዩ። ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ሙሉእ ሃገራት ናይ ዓለም ኣለዉ። ስለዚ ምድሪ ብምልእዳ በተን መዓታት ከም ትጥቃዕ ተገሊጹ ኣሎ። ኩለንተን 7 መዓታት ንመላእ መሬት ዝወርዳ እየን። ሓደ ካብተን መዓታት ከዓ ኣርማጌዶን ኣርማጌዶን ወይ ሃርማኤድ ብመሰረቱ ማሕተምቲ ኣራዊት ኣብ ዝስግደደሉን ኩሉ ናይ ሰብ ናይ ምምላጥ ወይ ናይ ምህዳም ውጥናት ኣብ ዘይስራሓሉን ግዜ እቶም እምናት እግዚኣብሄር ካብ ርጉፅ ሞት ክምንዝዑ ወይ ክምንጠሉ እያ። ከረን ማሕበር እግዚኣብሄር ንደቆ ዝእክበሉ ውሑስ ቦታ ወይ ቦታ ውሕስነት ወይ ደጀን ምስ ሰይጣን እትዝወር ኣምስሎ ሃይማኖታዊ ስርዓት ዳሕራይ ኣርማጌዶን ናብ ዝብል ዝማዕበለ ቃል ተጠቕሙ። ራይ እምበኣርከስ ሕጂ ራእይ 16:12 እንታይ ማለት ምዃኑ ኣብ ምምርማር በፂሕና ኣለና ወይ ክንምርምሮ ተዳልዩና ኣለና ማለት እዩ። በዚ ክሳብ ሕጂ ዝረአናዮ ሓሳባት ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ይተርጉም ንነብሱ ባዕሉ ንገዛ ርሱ ይተርጉሞ ተቕኑዕ መገድካ ንሱ እዩ። ስለዚ እዛ ንምንፃፍቲ ዓብ ርባ ኤፍራጥ ትብል ሓሳብ ወይ ከዓ ንምንቃፅ እቲ ዓብ ርባ ኤፍራጥ ትብል ሓሳብ እንታይ ማለት ምዃና መፅሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ክነግረና እዩ። ከምኡ ውን ናይ ምብራቅ ነገስታት ዝብሎ ሓሳብ እውን ኣሎ። ተደጋጊሙ ንሪኦ ዘለና ንደጋግሞ ዘለና ሓሳብ ኣሎ ማለት እዞም ፍፃመታት እዚኣቶም ክልቲኦም ምንፃፍ ርባ ኤፍራጥስን ናይ ምብራቅ ነገስታትን ኣርማጌዶን ኣብቲ ዝለዓለ ደረጅኡ ወይ ኣብቲ ዝለዓለ ዓናዊ ጥርዙ ምስ በፅሐ ዝፍፀሙ ነገራት እዩ። ኣርማጌዶን ክጅመር ከሎ ይኮነ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ በፂሖም ሰባት ምስ ሰይጣን ተደፋፊኦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምላኽ ዘወርድዎ ዓናዊ ዝኾነ ወይ ናይ ምቕተል ናይ ሞት ስጉምቲ ምስ ኣወጁ እዮም እዞም ክልተ ነገራት ዝመፁ ፍራጥ ዝነፅፍ ናይ ምብራቅ ነገስታት ከዓ ብምንፃፍ ኤፍራጥስ ኣቢሎም ንሓገዝ ናይ ኣምላኽ ሰባት ዝመፁ እምበኣርከስ ነዚ ትንቢት እዚ ንምርዳእ ተመክሮ ጥንታዊት ባቢሎን ክንውከስ ሕጂ ክልቲኡ ተማዕራርዩ ዝኸይድ ነገር እዩ። ኣብ ጥንታዊት ባቢሎን እንታይ ነገር ተፈፂሙ ወይ እንታይ ተፈፂሙ ንዝብ ኣምላኽ ብተኣሳሰር ተፈፀመ ነገር እንታይ ኣሎ? ንግስነት ባቢሎን ወይ ተዓባይ ባቢሎን ተባሂላ ዝፅዋዕ መፅሓፍ ቅዱስ ቅድሚ 600 ዓመታት ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ፀላኢት ህዝቢ ኣምላኽ እያ ነራ። ፀላኢት ህዝቢ ኣምላኽ ስለዝነበረት ከዓ ንህዝቢ ኣምላኽ ስዒራ በታቲና ንምርኮ ወሲዳቶም ን7 ዓመታት ዝኣክል ከዓ መምርኮን ባርነትን ሒዛቶም ፀኒሓ እያ። ኣብ መወዳእታ ግን ባቢሎን ንገዛ ርእሳ ብሓደ ጀነራል ተሳይራ ስምዚ ጀነራል ዝምንበሃል ኪሮስ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ኪሮስ ንእስራኤል ካብ ባርነት ካብ መግዛእቲ ናይ ባቢሎን ሓራውፅ። ብዛዕባ ቂሮስ ዝተባሃለ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ነገራት ኣሎ ፅንሕልና ትሕት ኢልና ንሪኦ ኢና። ግን ናይ ቂሮስ ፍሉይ ዝገበሮ ነገር እግዚኣብሔር ኣቀዲሙ ቅድሚ ምውላዱ ገና ቅድሚ ምውላዱ ብሽሙ ፀዊዑ ብዛዕባኡ ዝተዛረበ ምኳን እዩ። ኣምላኽ እግዚኣብሔር ስባዕሉ ብዛዕባ ቂሮስ ጠቂሱ ሽሙ ፀዊዑ ተዛሪቡ ቅድሚ ምውላዱ። ሕጂ ቂሮስ ንባቢሎን ክዓልዋ ከሎ ብሸነኽ ምብራቅ ኣቢሉ ይመፅ። ባቢሎን ከም ኩለን ጥንታውያን ከተማታት ብመንደቕ ዝተዓርደት ዝተኸበት እያ። ኣብ ርእሲ እዚ ግን ካልእ ዝምትምክሐሉ ፀላኢ ክመፀኒ ኣይክእልኒ እዩ እትብለሉ ነገር ነይሩ። ስ እንታይ ርባ ኤፍራጥስ እዩ። ንርባ ኤፍራጥስ ሰጊሩ ሓሊፉ ክስዕር ዝኽእል ሰራዊት ኣይነበረ። ቂሮስ ግን ነዚ ክገብር ክኢሉ ብኸመይ ነዚ ክገብር ክኢሉ ንርባ ኤፍራጥስ ኣሊዎ መገዱ ከም ዝቕይር ገይሩ በዚ ከምዚ ከዓ ብቐሊሉ ናብ ባቢሎን ብምእታው ንባቢሎን ክቆፀራ ክኢሉ ህዝቢ ኣምላኽ ከዓ ሓርነቶም ረኪቦም ድሕር 7 ዓመት እግዚአብሔር አቀዲሙ ንባቢሎን ከምዚ ልዋ ነይሩ ኣብ ኢሳያስ 44 ፍቅድ 27 ንመዓሙቕ ባሕሪ ንጻፍ ንርባታት ካውን ኣነ ከንፅፎም እየ ዝብል ብዛዕባ ቀይሮስ ንሱ ጓሳይ እዩ ንፍቓደይ ዘበለ ኩሉ እውን ክፍፅሞ እዩ ብዛዕባ የሩሳሌም ድማ ክትህነፅ ብና ቤተ መቅደስ እውን ክትስረት እያ ዝብል ኣነ እግዚኣብሄር እዩ ብፍላይ ፍቅድ 27 ንመዓሙቕ ባሕሪ ንጻፍ ንርባታት ካውን ኣነ ከንፅፎም እየ ዝብል ይብል ኣብ 45 ሓደ ከዓ እግዚኣብሄር ነቲ ቕቡኡ ንቂሮስ ህዝብታት ኣብ ቅድሚኡ ከግዛኣሉ ሕቆ ነገስታት ከዓ ክፈትሕ ደጌታት ከይዕፅዎ ድማ ማዓፁ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ክረሓበሉ ኢለ ብየማነይቲ ኢድ ዝሓስክዎ ከምዚ ይብል ኣሎ ማዓፁ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ክርሕበሉ ኢለ ብየማነይቲ ኢዱ ዝሓስክዎ ከምዚ ይብል ኣሎ ስለዚ ኣብ 41:2 ድማ ዝያዳ ነዚ ናይ ቂሮስ መግለፂ ክንረኽቦ ኢና 41:2 ነቲ ብፅርቂ ናብ እግሩ ዝፅውዖ መን እዩ ካብ ምብራቅ ዘተንስኦ ንህዝብታት ኣብ ቅድሚኡ ኣሕሊፉ ሃቦ ኣብ ልዕሊ ነገስታት ከዓ ኣግዝኦ ንሴፎም ከም ተጎጓ ንመንትጎ ከምቲ ንፋስ ዝብትኖ ብቕቡእ ገበሮ እዚኣ ጥቕሲ ኣብ ትግርኛ መፅሓፍ ቅዱስ ዘላ ነቲ ብፅድቂ ናብ እግሩ ዝፅውዖ መን እዩ ካብ ምብራቕ ዘምፅኦ ወይ ዘተንስዎ እያ ትብል ኣብቲ ሓድሽ ትርጉም ከዓኒ ክንሪኣ ፈቲና ነረ እንታይ እያ ትብል 41:2 ነቲ ዓወት ዝረኸበ ካብ ምብራቅ ዘምፅኦስ መን እዩ ይብል ብፅድቂ ናብ እግሩ ዝፀውዖ ኢሉ ብቲ ናይ ቀዳማይ ትርጉም ኣብዚ ካልኣይ ሓድሽ ትርጉም ከዓ ብፅድቂ ዝብል ሓሳብ የብሉን ነቲ ዓወት ዝረኸበ ካብ ምብራቕ ዘምፅኦ መን እዩ ጥራይ ዝብል ዝገርመኩም ነገር ኣብ ናይ እንግሊዝኛ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ኣለዎ ሁረይ ዝረኣብ the righteous man from the east ያ ትብል ኣብዚኣ righteous man ጻድቕ ሰብ ነቲ ጻድቕ ሰብ ካብ ምብራቕ ዘተንስኦ መን እዩ ዝብል ስለዚ ኣብዚ ቂሮስ ከም ጻድቕ ተጠቂሱሉ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ብዙሕ ኣይተኩረላ ዚ ሓሳብ እያ እቲ ናይ እንግሊዝኛ ግን እንታይ ይብል ነዚ ጻድቅ ዝኾነ ሰብ ይብል ኣብቲ ኣቀዲምና ዝረኣናይ 45 ሓደ ከዓ ንቂሮስ ነቲ ቕቡኡ ኢሉ ተዛሪቡ ስለዚ ቂሮስ እንታዋ እዩ መን እዩ ቂሮስ ካብ ኣህዛብ እዩ ካብ ኣረማውያን እዩ ጀነራል እዩ ከዓ ብመዓርቡ ስለዚ ምስ ምቕባእን ምስ ፃድቅን ፅድቅን ዘሎ ሰብ ኣይኮነን ግን እግዚኣብሄር እዚ መዓርግ ዚ ሂቦ ፃድቕን ቁብእን ኢልዎ ኣነ ከም ዝመስለኒ ከመየ ዝርድኦ ናይ እግዚኣብሄር ስራሕ ዝፍፅም ሰብ እዩ ናይ እግዚኣብሄር ዕላማ ዝፍፅም ሰብ እዩ እግዚኣብሄር ኣቐዲሙ ከየ ተወልዶ ከሎ ዝተዛረበሉ ሰብ እዩ ስለዚ እቲ እግዚኣብሄር ንህዝቡ ንእስራኤላውያን ብመገዲ ቂሮስ ኣቢሉ ክፍፅሞ ዘለዎ ሓርነት ንምግላፅ ከም ፃድቕን ነዚ ዓላማ ዝትግብር ቅቡእ ሰብን ገይሩ እግዚኣብሄር ዝገልፆ ዘሎ ንቂሮስ ሕጂ እዚ ነቲ መንፈሳዊ ሓሳብ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣርማጌዶ እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ ኢና ክንርኢ ኣቐድማ ኣቢልና ከምዝረኣናዮ ኣብዚ ቀዳማይ ክፈል ብፍላይ ኣተረጓጉማ ወይ ስርዓት ናይ ኣተረጓጉማ ናይ ትንቢት ክንርኢ ከለና እንታልና ነርና እቲ ፊደላዊ ወይ ቀጥታዊ ፍፃሜ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣብ መወዳእታ ዘመን ንዝህሉ መንፈሳዊ ፍፃሜ ዘመልክት ምዃኑ ቀጥታውን ፊደላውን ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተዘርበ ትንቢት ንመንፈሳዊ ሓሳብ ሞከዓ ኣብ መወዳእታ ዘመን ንዝፍፀም ዝሰፍሐ ሓሳብ ዘመልክት ከም ዝኾነ ርኢና ኣለና ስለዚ ናይ ቂሮስ ንባቢሎን ብሸነኽ ምብራቕ መፅኡ ኤፍራጥስ ኣንቂፁ ወይ ኣንፂፉ ኣልዩ ንባቢሎን ምምራኽን ንህዝቢ ኣምላኽ ነፃ ምውፃእን መንፈሳዊ ትርጉም ዘለዎ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ራይ ዮሃንስ ነዚ ናይ ኣርማጌዶን ስእሊ ክስእሎ ከሎ ነታ ቀዳመይቲ ባቢሎን ዝተዘርበ ብዛዕባ ተባህለ ነገር እንዳምፀ እዩ ዝገልፆ ዘሎ እምበኣር ቂሮስ እታ ቀዳመይቲ ወይ ፊደላዊት ባቢሎን ዕንወት ስዕረት ከም ዘምፀአ ብሸነኽ ምብራቕ መፅኡ ንህዝቢ ኣምላክ ከዓ ሓርነት ከም ዝሃበ ከምኡ ከዓ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዘመን እትህሉ መንፈሳዊት ባቢሎን እግዚኣብሄር ብሸነኽ ምብራቕ እንታይ ከም ዘምፅእ ዓወት ከም ዘምፅእ ከም ዝስዕራ እዚ ከዓ ልክዕ ከምቲ ቂሮስ ንርባ ኤፍራጥስ ብምእላይ ዝገበሮ እግዚኣብሄር ናብ መወዳእታ ንርባ ኤፍራጥስ ከንቅፅ ምዃኑ ካብቲ ኣብ ራይ ዮሃንስ 16 ዘንበብናይ ሓሳብ ክንርዳእ ክኢልና ኣለና ስለዚ ኣብ ራይ ዮሃንስ ብዛዕባ ጭቆና ወይ ባርነት መንፈሳዊት እስራኤል ወይ ቤተክርስትያን ብዓባይ ባቢሎን ነንብብ ኣለና ክልክ ከምቲ ቀዳሜይቲ ባቢሎን እዛ ባቢሎን እዚኣ ፊደላዊት ንግስነት ዘይኮነት ሲ ብሰይጣን እትዝወር ኣምስሉ ሃይማኖታዊ ስርዓት እዩ ስለዚ ፍልልየን ኣብታ መንጎታ ቀዳሜይትን ካልአይትን ባቢሎን ኣብታ ናይ ብሉይ ኪዳንን ናይ መወዳእታ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣብ መወዳእታ ዘመን ትህሉን ባቢሎን ፍልልየን እንታይ እዩ እቲኣ ፊደላዊት ወይ ቀጥታዊ ትርጉም ዘለዋ ክትከውን ከላ ስጋዊት ባቢሎን ክትከውን ከላ እዚኣ ግን መንፈሳዊት ባቢሎን እያ ስለዚ ኣምስሉ ዝኾነ ሃይማኖታዊ ስርዓት ዘለዋ ብሰይጣን ከዓ ትዝወር ምኳና እቲ መፅሓፍ በዓሉ ብንፁር ነገርና ኣሎ ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ መወዳእታ ካብ ሓይሊ መንፈሳዊት ባቢሎን ብምንቃፅ መያት ርባ ኤፍራጥስ ኣቢሎም እዮም ዝናገፉ ስለዚ ካብ መንፈሳዊት ባቢሎን ህዝቢ ኣምላኽ ብኸመይ እዩ ዝናገፍ ዝብል ሕቶ ብምንቃፅ ርባ ኤፍራጥስ መጀመርታ ርባ ኤፍራጥስ ክነቅፅ ኣለዎ ሽዑ ከምቲ ቂሮስ ብምብራቕ መፅኡ ንህዝቢ ኣምላኽ ዝናገፈ እግዚኣብሄር ከዓ ብሸነኽ ምብራቕ መፅኡ ነገስታት ምብራቕ ኢልዎም ኣሎ ንህዝቡ ክናግፍ ምዃኑ እዩ ዝነግረና እዚ ምስ ታሪክ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ተመሳሳልነት ኣዝዩ ዘገርም እንትኾነ ግና እቲ ካልኣይ ትርጉሙ ቀጥታዊ ወይ ፊደላዊ ይኮነ ማለት ኣብቲ መንፈሳዊ ሓሳብ ክንርኢ ከለና ስእላዊ ገላልፃ መንፈሳዊ ሓሳብ ዳኣ እምበር ብቐጥታ ትርጎም ኣይኮነን ስለዚ ቀዳማይ ፍፃሜ ኩሉ ግዜ ቀጥታውን ንውሱን ቦታ ዝመልክትን እዩ ካልኣይ ወይ ናይ መወዳእታ ዘመን ፍፃመ ግን ዓለም ለኻውን መንፈሳዊ ትርጉም ዘለዎን እዩ። ስለዚ እቲ ፊደላዊ ቂሮስ መፅኡ ወይ ትርሚ ንዊሕ ዓመታት ሞይቱ ዘሎ ቂሮስ ተመሊሱ መፅኡ ንርባ ኤፍራጥስ ኣንፂፉ ወይ ኣንቂፁ ንህዝቢ ኣምላኽ ሓረ ክውፅኦ ኣይንፅበን ኢና ወይ እዚ ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ኣብ ከባቢ ዒራቅ ዘሎ ርባ ኤፍራጥስ ንቂፁ ህዝቢ ኣምላኽ ከዓ ብከምኡ ምንጋፍ ክረኽቦ ኣይንፅበን ኢና። ምክንያቱ እዚ መንፈሳዊ ትርጉም ዘለዎ ስለዝኾነ ቀጥታዊ ትርጉም ስለዘይኮነ። ስለዚ ሕጂ እንታይ ኢና ክንርኢ? እቲ መያት እንታይ ይውክል? እቲ ኤፍራጥስ ዳኣ እንታይ ራይ ምዕራፍ 17-15 ራይ እታ ኣመንዝራ ተቐሚጣቶ ዝረአኸዮ መያት ሲ ኣህዛብን ብዙሕ ሰብን ህዝብታትን ቋንቋታትን እዮም ይብል። እታ ኣመንዝራ ኢልዋ ዘሎ ኣብ ካልእ ቦታ ባቢሎን እታ ዓባይ ኢልዋ ኣሎ። ባቢሎን እታ ዓባይ ኣመንዝራ ኣደኩለን ኣመናዝር ኢሉውን ይፅዋዓ እዩ። ስለዚ እዛ ኣመንዝራ ዝኾነት ባቢሎን ተቐሚጣቶ ዘላ ዝረአኻዮ ብዙሕ መያት እንታይ እዩ? ኣህዛብን ብዙሕ ሰብን ህዝብታትን ቋንቋታትን እዮም ኢሉ በኣርከስ ባቢሎን ዝዓባይ ኣመንዝራ ወይ ናይ ሓሶት ሃይማኖት ነቶም ሓቀኛታት ቅዱሳን እትሰጉግ እትሳድድ ባቢሎን ተቐሚጣቶም ዘላ ማያት እንታይ እዮም ኢልዎም ኣሎ? ህዝብታት እዩ። ዝተፈላለዩ ዓሌታት፣ ዝተፈላለዩ ቋንቋ ዝዛረቡ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ህዝብታት እዩ። እዚኣቶም ከዓ እንታይ ይገብሩ? ንባቢሎን ይድግፍዋ፣ ንባቢሎን ደው የብልዋ። ስለዚ ባቢሎን በዚኣቶም ያደው ትብል። ስለዚ ምንቃፅ ርባ ኤፍራጥስ እንታይ ማለት ምዃኑ ሕጂ ገላ ሓሳብ ረኪብና ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ እዞም ተቐሚጣቶም ዘላ ማያት ብምስሊ ርባ ኤፍራጥስ ተመሲሎም ዘለዉ እንታይ እዮም ኢልዎም ኣሎ? ኣህዛብ እየ፣ ህዝብታት እዩ። ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝዛረቡ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ኣብዚ ዓለም ዘለዉ እዩ። ኣብዚኦም እያ ደው ኢላ ተሰሪታ ተደጊፋ ቆይማ ዘላ ባቢሎን። ስለዚ ምንፃፍ ርባ ኤፍራጥስ ናይዞም ህዝብታት እዚኦም ደገፍ ምስኣን ማለት እዩ። ባቢሎን ክትሰዓር እንድሕር ኮይና ልክዕ ከምታ ቀዳሜቲ ባቢሎን ስጋዊት ባቢሎን ብምንፃፍ ትርባ ምክንያት ዝተሰዓረት እዛ መንፈሳዊት ባቢሎን እውን ደገፍ ምስኣን ካብቶም ኣቑሞማ ዘለዉ ህዝብታት እያ ክትሰዓር ትኽእል። እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ሰዓብቲ ናይ ባቢሎን ስርዓታት ዝነበሩ እዮም፣ ሰዓብቲ ናይ ባቢሎን እዮም። ኣብ መወዳእታ ግን ንባቢሎን እንታይ ክገብሩ እዮም? ደገፎም ክነፍግዋ እዮም። ኣብ ራእይ ዮሃንስ 17:1-17 ኢና ዘለና ኣቐዲማዊ ዝረኣናያስ እዩ። ሓደ ካብቶም ሸውዓተ ፅዋዕ ዝሓዙ ሸውዓተ መላእኽቲ ከዓ ሓደ መፅኡ ርድታ ኣብ ማያት ኣብ ብዙሕ ማያት ተቐሚጣ ዘላ ዓባይ ኣመንዝራ ከርእካስ ንዓነጀው ኢልዎን ዮሃንስ። ፍርድታ ኣብ ብዙሕ ማያት ተቐሚጣ ዘላ ዓባይ ባቢሎን ኣመንዝራ ኮነት ባቢሎን ከርእካ ናባይ ንዓ እግረ መገድና ኣመንዝራ ክብል ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ መንፈሳዊ ሓሳዊ ወይ ትርጉሙ ካብ ኣምላኽ ዝዓለወ ህዝቢ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ንህዝቡ ከም መርዓቱ ከም ሰበይቱ ገይሩ ይርዮም። ስለዚ ካብዚ ወፂኡ ካብ ኣምላኽ ወፂኡ ናብ ካልእ ጣዖታትን ሓሶት ትምህርትን ዘብል ህዝቢ ከዓ እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ? ኣመንዝራ። ስለዚ ባቢሎን ኣመንዝራ ምዃና ዛረባሉ ኣብ ሓቂ ከምዘ የላ ዛረባሉ እቶም ደጊፎማ ዘለዎ ህዝቢ መወዳእታ ገድፍዋ ምዃኖም ከዓ ንገሩና። ስለዚ ምንፃፍ ናይ ርባ ኤፍራጥስ ኣብ ራእይ ዮሃንስ እንታይ ማለት እዩ? ምስኣን ደገፍ ካብ ህዝብታት ባቢሎን ካብቶም ዝድግፍዋ ህዝብታት ቀሚጣቶም ዘላ ማያት እትስእኖ ደገፍ ማለት ምዃኑ ርኢና ኣለና። ስለምንታይ እዮም ደገፎም ዘቋርፁቶም ህዝብታት ተማዓሌታት ተፈላለዩ ቋንቋታት ዘረቡ ህዝብታት ከምዘተላለቶም ስለዝርድኡ ኣብ መወዳእታ ከምዘተላለቶም ከምዘዕሸወቶም ስለዝርዩ ብሕርቃን ንባቢሎን ይገድፍዋ ኣብ ንሓድሕዶም ከዓ ጉድኣት ይምርዱ ንሓድሕዶም እዮም ዝጋጭ ኣብ መወዳእታ። ዘካርያስ ትንቢት ዘካርያስ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣልዒሉ ተዛሪቡ ኣሎ ማዕራፍ 14:12-14:12 ትንቢት ዘካርያስ ከምዚ ይብል፣ እዚ ከዓ እቲ እግዚኣብሔር ነቶም ንኢየሩሳሌም ዝወግእዋ ኩላቶም ህዝብታት ዝወቕዓሉ መዓት እዩ። በእጋሮም ደው ኢሎም ከለዉ ስግኦም ክምሽምሽ እዩ፣ ኣዒንቶም ኣብ ጎደጉደን ክምሽምሻ እየ፣ ልሳኖም ድማ ኣብ ኣፎም ክትምሽምሽ እያ። በታ መዓልቲ ከዓ ክኸውን እዩ እግዚኣብሔር ዓብዪ ዕግርግር ከተንሳኣሎም እዩ፣ ንሳቶም ድማ ኢድ ሓድሕዶም ክተሓሓዙ ነፍሲ ወከፎም ከዓ ኢዱ ኣብ ልዕሊ ኢድ ብፃዩ ከልዕሊ። ስለዚ ኣብ ንሓድሕዶም እንታይ ከተንሳኣሎም ይብላ ኣሎ? ዓብዪ ዝኾነ ዕግርግር ከተሳኣሎም እቶም ንባቢሎን ዘቕምዋ ህዝብታት ኣብ ንሓድሕዶም ዓብዪ ዕግርግር እግዚኣብሔር ከተሳኣሎም ምዃኑ ንሓድሕዶም ከዓ ክቀታተሉ ምዃኖም በዚ ከዓ እቲ ባቢሎን ትረኽቦ ዝነበረ ደገፍ ከምትስእ ንርኢ። ኣብ 17-16 ራእይ እውን ተኸድና ዝያዳ እዚ ሓሳብ እዚ የብርሆ እዩ። ራእይ 17:16 እቲኦም ዝረአኻዮም 10 ቀርንን እታ ኣራዊትን ከዓ ነታ ኣመንዝራ ክፀልእዋን ከማስንዋን እዮም ጥራያ ክገብርዋን ንስጋኣ ክበልዑን ብሓውን ክንድድዋ እዮም። ስለዚ እዚኣቶም ዝድግፍዋ ዝነበር እዮም እታ ኣራዊት ቶም ካልኦት መናፍስቲ ርኩሳት መናፍስቲ ዝበልዖም ሓንቲ ዝረኣና እዮም ኩሎም ንነገስታት ምድሪ ብምስዳዕ ንባቢሎን ደገፍ ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም። ኣብ መወዳእታ ግንታ ክገብርዋ እዮም ክፀልእዋ እዮም ከማስንዋ እዮም ከንድድዋ ጥራያ ድማ ክገብርዋ እዮም ይብለና። ልክዕ ከምቲ ኤፍራጥስ ኣብ ጥንታዊት ባቢሎን ካብ ሃብቲ ናብ መጥፊ ዝተቐየረ ከምኡ ከዓ ኣብ መንፈሳዊት ባቢሎን እቲ ደጋፊ ማያት ወይ ት ህዝብታት ጠንቂ ጥፋእታ ክኸውን እታ ቀዳመይቲ ባቢሎን ኤፍራጥስ ሃብቲ እዩ ነሩ ፀጋ እዩ ናይ ቁጠባ ሃብቲ እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን መጥፊያ ተቐይሩ ምክንያት መጥፊያ ኮይኑ ሕጂ ከዓ ኣብ መወዳእታ ዘመን ባቢሎን እቶም ዝድግፍዋ ዝነበሩ ህዝብታት ናይ ጥፍኣታ ምክንያት ክኾነ እዩ። ስለዚ እዚ ምንፃፍ ደገፍ እዚ ነቶም ህዝቢ ኣምላኽ ካብ ባቢሎን ንምንጋፍ ዝመፁ ነገስታት ምብራቅ መገዲ ክፀርብ እዩ። ስለዚ እዞም ዝድግፉ ዝነበሩ ደገፎም ምስ ገደፉ ምስ ነፈጉ እዚ ነቶም ናይ ምብራቅ ነገስታት ተባሂሎም ተጠቂሶም ዘለዉ መገዲ ውጭእ መገዲ ክኸፍት እዩ። ስለዚ ከዓ ክመፅኦም ቶም ናይ ምብራቅ ነገስታት ንህዝቢ ኣምላኽ ከዓ እንተክገብሮ እዮም ክናግፍዎ እዮም። ስለዚ እዞም ናይ ምብራቅ ነገስታት መን እዩ?
Sunnah, 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 Sunnah,